สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิภรัตน์สิ้นทุกข์ค่ะวันนี้นุชจะมาแชร์เกี่ยวกับอาหารสุขภาพค่ะที่กำลังเป็นเทรนด์ในตอนนี้เลยนะคะก็คือ Plant-Based Food ค่ะหรือว่า Plant-Based Diet นะคะหลายคนก็คงจะรู้จักกันมาบ้างแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งแล้วก็ดูว่าเทรนด์ของประเทศไทยเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยทำความรู้จักกันก่อนว่า plant based food เนี่ยคืออะไรกันแน่ plant based นะคะชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วนะคะ plant เนี่ยก็คือพืชก็คืออาหารที่เน้นพืชผักผลไม้เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะพวกธัญพืชถั่วฝักถั่วเปลือกแข็งนะคะแล้วก็ลดหรือหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์แล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆนะคะวิธีการกินแพลนเบสเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องงดเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่ว่าอนุญาตให้กินได้ค่ะแต่กินน้อยๆให้สัดส่วนของผักผลไม้เนี่ยมากกว่านะคะดังนั้นก็จะแตกต่างจากมังสวิรัตนะคะหลักการของแพลนเบสนะคะง่ายๆก็คือว่าใช้วัตถุดิบสดในการทำอาหารลดการกินอาหารสำเร็จรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะคะงดแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้กินน้อยๆนะคะหรือว่าเป็นตัวเสริมเท่านั้นเน้นการกินผักผลไม้ถั่วธัญพืช นะคะเพราะว่าเรางดไม่ใช่งดสิเราหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ก็มากินถั่วหรือธัญพืชแทนเพราะว่าเป็นการทดแทนโปรตีนนะคะอีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบผ่านกรรมวิธีแปรรูปการสกัดการขัดขาวค่ะอย่างเช่นน้ำตาลทรายขาวแป้งสาลีอะไรพวกนี้นะคะการกินแพลนเบสนะคะถือว่าเป็นการกินแบบรักโลกทำไมรักโลกก็เพราะว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะคะถือว่าเป็นการไม่สนับสนุนการทำปศุสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ2ของก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของโลกร้อนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้พูดมาลอยๆนะคะเป็นการอ้างอิงจากสถิติองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพบว่าการทำปศุสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับ2รองจากภาคพลังงานแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะดังนั้นมนุษย์เรานะคะถ้ากินพืชเป็นหลักก็จะช่วยสร้างสมดุลไม่ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากเกินไปค่ะการกินแพลนเบสเนี่ยดีต่อคนกินยังไงก็เป็นการกินที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติใกล้เคียงกับร่างกายเรามากที่สุดนะคะเพราะว่ามีสารอาหารกากใยที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีค่ะมีผลงานวิจัยของดร.ดีนออนิชและดร.จอห์นแมคโดนูเกลนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยค่ะระบุว่าการกินอาหารจากพืชเป็นหลักในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งค่ะนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ยังพบอีกว่าผู้ที่รับประทานผักผลไม้มากกว่าคนทั่วไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยลงค่ะทั้งนี้นะคะการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงมากๆเนี่ยจะมีสาร AGEs ซึ่งเป็นสารเร่งกระบวนการเสื่อมภายในร่างกายทำให้เกิดโรคกระดูกหัวใจรวมถึงอวัยวะภายในต่างๆค่ะสรุปว่าวิถีแพลนเบสเนี่ยไม่ใช่การหักดิบแบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะคือกินเนื้อสัตว์ได้แต่ว่าเน้นที่การกินผักผลไม้ถั่วธัญพืชให้มากกว่าค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วยนะคะสอดคล้องกันกับหนังสือที่นุชอ่านมาเลยนะคะเป็นหนังสือของนายแพทย์บุญชัยที่บอกว่าให้กินผักเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะผักสดเพราะว่าผักสดเนี่ยจะมีเอนไซม์นะคะที่เหมือนกับเอนไซม์ภายในร่างกายของเราซึ่งมันจะช่วยเยียวยาร่างกายของเราจากการป่วยเป็นโรคต่างๆแล้วก็ทำให้อายุยืนขึ้นด้วยนะคะแล้วกระแสแพลนเบสเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเราไหมมาฟังกันค่ะตอนนี้อุตสาหกรรมอาหารนะคะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากค่ะผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยต่างก็ออกมาเผยแนวโน้มสำคัญนะคะที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตของอาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าเทรนด์คนรักสุขภาพเนี่ยมาแรงมากโดยเฉพาะเทรนด์การกินอาหาร ที่เน้นพืชก็คือ plant based food นี่นะคะก็กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างมากทั่วโลกเลยนะคะปีที่แล้วค่ะ LINE Food Tech ของ LINE ประเทศไทยค่ะได้เชิญพี่หนูดีนะคะวานิสาเรสผู้ที่ซึ่งใช้วิธี plant based food กับตัวเองนะคะแล้วก็ได้ผลจริงมาแชร์ประสบการณ์ค่ะพี่หนูดีเล่าว่า plant based ก็คืออาหารที่มาจากพืชเป็นหลักอย่างน้อย 95% เป็นการกินอาหารที่เน้นพืชซึ่งไม่ใช่เฉพาะผักผลไม้นะคะแต่ยังรวมถึงพืชตระกูลถั่วเมล็ดพืชธัญพืชแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบ plant based นะคะจะต้องเป็นมังสวิรัติหรือว่ากินเจแค่เลือกทานอาหารที่ทำจากพืชในอัตราที่มากกว่าเท่านั้นเองต่อจากนี้พืชคืออาหารแห่งอนาคตค่ะเพราะว่าบริษัทที่ผลิตอาหารที่ทำจากพืชทดแทนเนื้ออย่างเช่น Impossible Food แล้วก็ Beyond Meat ต่างประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นชิ้นเนื้อทดแทนที่เขาบอกว่าอร่อยมากจนคนที่ได้ชิมนะคะจะต้องลืมไปเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำมาจากเนื้อ Beyond Meat นะคะยังได้คนดังหลายคนร่วมลงทุนอย่างเช่นบิลเกตแล้วก็ CEO ของ McDonald's อีกด้วยค่ะและเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะ Starbucks ประกาศเตรียมเพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น Plant Based ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคสอดรับกับการทานอาหารวีแกนของคนที่รักสุขภาพนะคะไปพร้อมๆกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในร้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเขาเริ่มตีตลาดในแคนาดาตั้งแต่กุมภาแล้วค่ะแล้วก็เริ่มให้บริการในประเทศจีนนะคะช่วงเมษาที่ผ่านมาส่วนประเทศไทยนะคะเขาก็ได้เริ่มเช่นเดียวกันค่ะในเดือนกันยาก็คือเดือนนี้เลยนะคะโดยบริษัทเนี่ยจะมีการปรับแผนแล้วก็เพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็น plant based ซึ่งผลิตจาก impossible food oatly แล้วก็ beyond meat ค่ะเพื่อตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพนะคะเรามาดูว่าในไทยเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างถ้าเป็นเครื่องดื่มนะคะบอกว่ามี2เมนูก่อนนะคะคือโอ๊ตมิลค์โกโก้แมคคิอาโต้แล้วก็อัลมอนด์มิลค์เฮเซลนัทลาเต้ค่ะส่วนที่เป็นอาหารนะคะในไทยก็คือจะเป็น Beyond Meat Sandwich ค่ะใครอยากลองก็ไปลองได้นะคะส่วน KFC นะคะก็เตรียมขยายพื้นที่ขายไก่ Plant Based อีก50สาขาในอเมริกาค่ะในบ้านเรายังไม่มีนะคะอีกเจ้าหนึ่งนะคะคือซิสเลอร์ค่ะในประเทศไทยนะคะได้มีการนำเนื้อที่ทำจากพืชมาปรุงเป็นเมนูหลักแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่เป็นเทรนด์ในตอนนี้นะคะหนูอยากจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าเกิดว่าใครที่มีร้านอาหารอยู่แล้วนะคะเป็นร้านอาหารสุขภาพหรือว่ากำลังจะเปิดร้านอาหารสุขภาพก็อาจจะลองนะคะเมนู plant based ค่ะเผื่อว่าเราจะได้ยอดขายเพิ่มได้กลุ่มลูกค้าเพิ่มนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากครัว .co techsauce positioningmac.com และขอบคุณที่ติดตามสลัด Creator ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ